Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
You can sing the country song. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er doktor Ólafur Ísleifsson, hagfræðingu, velkomin Ólafur.
Takk fyrir.
Nú, Frakkland á afmæli í dag og Bítlarnir sungu All You Need Is Love og þarna er verið að, að spila líka franska þjóðsöngin í byrjun lagsins.
Já, það er þarna í byrjun upphafsstefið og Já. Hérna... franska þjóðsögnum þannig að það nú kannski vel við hæfi
Já.
Að leika þetta og leið og þetta að frakknesku þjóðin óskað til hamingju
þeir eiga ammæli
á sínum, bestilu degi þetta var nú sögulegur viðbörður þegar að hið illræmda fangelsi þarna í París var
það var nú svo fáur inn í þarna þetta var nú ekki svo slæmt var það
Ef það mæli kvarnin
Já, það kom nú ekki betra í kjálfari
Nei, þetta var, svona eins konar innri þjóðfélagsleg sprenging
no.
Og þar sem að öll siðferðis viðmið náttúrulega brotnuði niður
Já
Og mannslífið ekki mikil smitið
En það var mjög mikið skuldir þá og skattahækkanir. Skuldir og skattahækkanir leiða já. Til byltingar. Þetta hugsa það hérna stjórnbólum.
Já, já, og skeitingarleysi alþýðum manna.
Já, það fylgir því. Skuldir og hérna, skattahækkanir, það þannig. Já.
Það náttúrulega ekki nýtt að þeir sem að hafa aðstöðu til Pétur hérna svona gerir svolítið út á
þeir gerðu það ekki
gerir svolítið út á þennan út
þeir
á þennan
kastu þessu öllu frá sér hérna, franska konús hérna, ættin og þeir bara kastu þessu öllu frá sér þannig. Þeir voru orðin nokkuð umburalindir og það mistu þetta frá sér
eru, þeir eru með hérna sérstakkan heiðusgest í, núna
já.
Í heimsókn Macron forseti
já, já
Hann með þeir bandaríkja fórseta sjálfan.
Já, þeir fóru að heimsækja grafhýsi hérna Napoleon Bonaparte, það ekki?
Já, og það hvað var það? Akkur...
Já, hann ekki svolítið hrifin á honum, Macron, hann svona, þeir eru á stæl við Napoleon, þeir eru svona litlir. Litlir kallar þeir saminast.
Já. Já, hann var ekki hár í loftuna.
En þú veist hvað var sagt við núna við Trump, hann var að segja við eiginkonu Macron sem hann var að segja kom lítið vel út.
Já.
Og hvað væri ungleg og lítið vel út já. Og þá fekk hann yfir sig guðsuna.
Já, hversu fórkast hann eftir að segja þetta við konu?
Ég veit það ekki, hann má ekki segja neitt.
Nei.
Hann má ekki svona hæla konum og hrósa.
Nei, nei.
Þá er nú lítið eftir.
En þetta er nú mikið glæsi kona. Okkur lefist að segja þetta ekki.
Jú, jú, já, já, ég veit það ekki, það er ekki gott að segja. Vegna svo hún er orðin, já.
En hún er fætt 53.
Já,
já.
Hún er
Og...
hann eitthvað 39
já
fórsetin á já, það svona en akkur var Trump að fara til Frakklands var hann að stríða Bretunum eða hvað
já sko
það var að segja hann vill ekki fara til Bretlands nema viti það fyrirfram að verið tekið vel á mót honum
já, nú það ekki erlegt að segja það
ég veit ekki, býtu hver allar ekki að taka vel á mótunum, eru þeir búin að lýsa
já, er ekki eitthvað veflur þarna það nú eitthvað veflur að mennum þarna í Bretlandi
já, já kannski.
Það væri náttúrulega gaman að sjá þau saman, sko Trump og hérna, og drottninguna.
Já, drottningin, hún meldur.
Hún er nú búin að hitta það á nokkra bandarkjóðstana.
Já, já, hittir hann ekki allar.
Það lítur að vera hún hafi hittað allar.
Já, hún er búin að hitta þá nokkuð marga, hún er búin að vera síðan 50 og hvað, 2?
2 eða 3.
Þá hefur hún hitt Eisenhower og Kennedy.
Eisenhower, Kennedy,
Nixon,
en fyrir ekki að við ekki glemma Johnson.
Já, Johnson, já, ekki að glemma honum. Og svo náttúrulega Carter, og Reagan hitt hún.
Ford.
Já, Ford líka, já.
Reagan, Búsarana 2.
Já, og Clinton.
Og Clinton.
Hitt hún aldrei Clinton?
Obama.
Jú, Obama, Júni. Já, já, ég veit. Hún er búin að hitta margar.
Þetta er mikið mannval.
Já, 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 hún er búin að vera hans í lengi. Þetta er þetta stór merkileg kona.
Já, hún slæði nú þarna, er nú búin að slá þarna með langömmu sinnar, eða langömmu, hvort sem hann er, Viktoríu drottningar,
já.
Sem að menn hafa geta fylgst með á ungum aldri í sjónvars.
Já, hefur þú séð þessa?
Já, já.
Ég hef nú ekki séð þessa seríu.
Hún er mjög góð sem
segja. Já, það er lagt mikið í hana, lagt mikið í
hana. Mjög mikið lagt í hana. Þetta er svona, eins og heitir svona, á máli gagnrýnenda, þetta er svona búningadrama.
Já.
Og svo eru svona hliðarsögur, sko.
Já.
Svona personur og leikendur. Já. Og hún er, hann var alveg gullfalleg leikona sem að leikur hana.
Hún var nú íst mjög falleg kona.
Já, ég get alveg vel trúa því. Og hérna, svo náttúrulega, Svo náttúrulega hérna gerist þetta allt saman, rekur sig hvað eftir annað, það er hérna til að mynda þetta, því stórviðbur hennar lífi þegar hún ákveður að festa ráð sitt.
Já, hún henni þótti alla tími og væntum eigi maður sér.
Og fyrir valinu varð náfrændinnar, þau voru, hvað, sískina börn held ég?
Já. Já, já. Og hún var nú
eina,
hún var amma flestra þjóðhöfðingja
í Evrópu.
Evrópu og það er á meðal Vilhjáms þýskalandskeisara
já, já.
Hún var amma hans
Erðu, hvernig voru þau skild Kristján IX og hún
ég veit ekki Já, var ekki
Var hún amma hans
amma, kannski? Já, nei, nei
Og veist að flestir sem að nú eru með eitthvað konundæmi að þeir eru náttúrulega annarkvort náskildir eða afkomendur hans
Já
Þá sem hérna nýr á
En samt fór
Lækjargötu
Já En hérna
Með frelsisgrá í föður hendi
En samt þetta merkilegt hvað hérna Frakklandsforseti og Trump ætli kannski að verða miklir vinir.
Já, það náttúrulega greinlegt að frumkvæði kemur frá Macron.
Já.
Það byrstist nú í litlu atvikið þarna á þessum G20 fundi.
Já.
Þar sem að hann nú verið að taka enn ein af þessum hópmyndum, uppstiltu hópmyndum.
Já.
Af leiðtogunum.
Já.
Og... Trump þarna fremst í vinstri á myndinni og það hefði greinlega verið þannig að Macron hefði verið ákvarðaði staður þarna aftarlega til hægri og hann skáskýtu sér þannig gegnum þetta allt saman til þess að taka sér stöðu við hliðina á Trump
Já
Ég nokki að leggja upp neitt allt og mikið upp úr þessu litla atviki en kannski segir ykkur að sögu það alveg grein þetta að hann telur það að hagsmunum frakka sé betur borgi með því að eiga í góðu sambandi við bandaríkjaforseta heldur hann ekki
Já, já hann gerir sér grein fyrir því Nú, það hefur nú verið svolítið rætt hérna mengunarslys og umhverfismál, já kannski minna umhverfismál almennt heldur fyrst og fremst þetta mengunarslys sem að hérna stjórnvöld í Reykjavík upplýstu almenning ekki og ætluðu jafnvel ekki að gera greinlega,
það bara stóð ekki til
Nei.
Það er bara að gerist þannig að ríkisapparatið þeir eru nú heiður skilin og þakka þeim fyrir það þeir skúpa hann eins og það heitir á máli blaðamanna byrta fréttum þetta mengunarslið sem að verður þarna við Faxaskjól þar stendur dælustöð
sem er ekki búið að laga
Nei, og þetta var búið að standa yfir ykkur skeið
Já.
Það kemur upp annan bílun og með þeim afleggingum sem að hefur verið lýst og þarf ekki að endurtaka hér mjög mikil mengun 750 hvort það nú lítur að tonn á sekundu held ég
Já.
Og þannig er náttúrulega að ég sé að næsta nágrinni og þar aðeins utar er náttúrulega Nauthólsvík þetta eru miklir útivistastæðir og baðstæðir eins og Nauthólsvík og fólk eru stundar hann að sjósund og annað
En í stjórnmálunum þá talað mikið hérna umhverfismálin og það eru heilu flokkarnir sem kalla sig græna flokka sem að gera út á umhverfismálin, annars stengungu og hér á Íslandu höfum eitt flokk sem að kenna sig við umhverfisvend og vinstri mennsku líka, vinstri stefnu hvað er eiginlega þessi, í hverju felst þessi umhverfispólitík? Felst hún í því að það eigi í öllum tilvikum þá eigi náttúran að njóta vafans, það svona og þá að ríkja sjálfbærni og það með ákveðin frasar sem eru notaður í þessu
Já, meina, er þetta ekki ágætt að megi reglur sem hún bara að nota og þarf ekki að kalla það einhverja frasa að njóttur hann njóti var og að hérna sjálfbærni sé hefða að leiðlu sig þetta eru nú ekki slæm hérna viðmið
En hvaða flokkar eru það? Hvernig lýsir hérna stuðningu stjórnmálamanna við umhverfismálin? Hvernig lýsir það sér?
Já, sko, ef að við bara byrjum hérna í Reykjavík.
Já.
Hér verður stórfelt, sko þetta mengunarslýsarna er ekkert minna heldur en stórfelt. Það er þannig, Pétur.
Já.
Í annan stað að þá er það að þetta mál hefur auðvitað miklu fleiri hliðar og eina þeim hliðum er svona stjórnkerfislið og pólitísk hlið. Stjórnkerfisliðin er þessi, það hafði verið þarna flækt að nút allt alvarleg mengun án þess að yfirvöld sem auðvitað eiga að gæta hagsborgarana hefðu haft fyrir því að láta vita að þessu.
Já, þeir vanræktu það.
Þetta náttúrulega, sko, þetta ekkert gaman mál, Pétur, þetta mjög alvarlegt mál. Og síðan náttúrulega...
En hægt að segja að þeir sem að mynda meiri hlutan hér, Vinstri grænir og samfylkingin, beri ábyrð á því að þetta var að laga skildunni upplýsingar í eitt almenningi þessu málu var ekki virt?
Ég meina hver annar á að bera ábyrð á því heldur en þeir? Þeir bera ábyrð hér á stjórnkerfi sem að er þannig saman skrúa að hér verður stórfelld mengunarslys við íbúabyð og á fjölfernum stað og æðsti maður borgarinnar borgarstjórinn, hann segist hafa fréttað þessu þar í fjölmjölum Býttu, hvers konar stjórnkerfi er það sem ekki er gert viðvart
en verður hann
meira sé innan sko, sjálfs kerfi sinns Býttur
verður hann ekki að taka þá fyrir og taka þá teppi sem átt að upplýsa hann þetta mál
Hann mætti kannski gera eitthvað að því, hann ætti líka kannski að líti eigin barm og spurja sig að því hvort að það stjórnskipulag, það sem að hann trónir yfir og hefur nú eitthvað að segja ásamt með sínum samstarfsmönnum í meirihlutanum, hvernig virkar að maður hefði kannski haldið það að þetta hljóti að kalla á grundvallar endurskoðun á fyrirkomulagi þessa stjórnkjörs. Við erum að tala eitthvað um höfuborg landsins, Pétur, og síðan koma þarna einhverjir andlislausir einhverjir og segja eitthvað, einhverjir verkferðlar og eitthvað, eins og einhverjir verkferðlar hérna, ber ábyrgð á þessu.
Já. Aumingja verkferðlarnir
þeir
verða alltaf
fyrir
hárásum
þeir þurfa alltaf að taka á sig sökina en það náttúrulega ekki stórmannlegt Pétur þegar að þeir sem að sannlega bera ábyrgð víkja sér alveg undan þeirri ábyrgð lítum á það að það er annað umhverfislið sem að átti sér stað fyrir skemmstu og það var þetta í Andakílsá
Já.
Í borgarfirði og ég þykist nú ég veit ekki betur en að það málefni sé á ábyrð orkuveitur ekki af ykkur eða undir fyrirtæki sé á því fyrirtæki það engin sem ættar ábyrð á sem betur þar verður stórfellt slys og með mjög alvarlegum afleðingum fyrir lífríki árinnar og svona lagður náttúrulega á ekki geta gerst og ég held að það sé nú kannski eitt í þessu og það er það eitthvað fólk sem þarna hefur verið sett til þess að sita þarna í stjórn þessa fyrirtækis orkuveitu Reykjavíkur sem er náttúrulega ábyrgt fyrir þessu faxa skjólstæmi ég held að það eitthvað að þess að lítið einn barm og meta sína stöðu og íhuga það hvort að það hafi rækt sínar skildur og ábyrgt eins og
orkuveitur hann ætti bara að segja
sig ég meina, hvað á hann að gera? Það er hérna tvö alvarleg umhverfis hérna slís ég meina hvað þarf að gerast til að það verði umræða miðblánum við þetta stjórnaborð og setja þarna nýtt fólk til starfa
það verður kannski aldrei nýtt gert
það er ekki okkar að geta okkur til um framtíðin heldur að kannski leggja línur um það hvað væru eðlileg viðbrögð síðan alltaf hlýtur að þurfa að endur sko þetta stjórnkerfi borgarinnar við þetta þekkjum það að stjórnkerfi borgarinnar er fullt af einhverju þarflausum nefndum einhver stjórnkerfi svo líraðis nefnd og svona maður áfram telja borgin þykist þurfa að standa hérna fyrir einhverju sérstakri mannréttinda nefnd ég ger ekki lítið mannréttindum en ég meina er það málefni sveitafélaga það er þetta landsmálefni og svo kemur þetta til kasta þeirra sem fara hér með dómsvald og annað
ég meni að vera að blanda sama stjórnmálum og mannréttindum sérstaklega hjá
Reykjavík þú sér það Pétur, þetta er ein allsherjar hugsana vilja og náttúrulega bara vitleysa og þetta er náttúrulega bara einhver svona tilraun til þess að reyna að sko, gera sjálfan sig eitthvað svona góðan í augum samborgara sína og náttúrulega kjósenda vegna þess að auðvitað Pétur hefur þetta einhver skilað í einhverjum mannréttindum. Sko mannréttindin ráðast ekki í einhverjum nefnd á vettvangi sveitarstjórnar. Það þetta ákvarðast af lögum, ákvarðast af mannréttindasáttmála Evrópu og náttúrulega ráðast af því hvernig þeir sem fara hér með eftirlit með þessu og þessu nákjæravald og annað hérna haga sínu störfum og síðan á endanum kemur þetta til kasta dómstóla. Þetta ekki, ég meina, þetta ekki málefni sem að ráðast á vettvangi sveitarstjórnar. Á vettvangi sveitarstjórnar, þar eru kannski aðal málin skipulagsmál.
Já, gott þú nefni þau vegna þess að þegar við tölum umhverfismál, þá tölum við líkum sjónmengun.
Já.
Og þá má kannski segja skipulagi í Reykjavík, hérna kalli fram harða gagnrýni á ástandið eins og það lítur út, eins og skipulagið er hér og hvernig húsum hrúa niður með óskipulegum hætti og lítið samhengi í götumynd og annað við þekkjum þetta.
Ég vil nú bara segja það, Pétur, að nýjasta dæmið er náttúrulega hérna á hérna næsta löginu.
Já.
Og maður spyr sig sko hvar eiginlega er metnaðurinn hjá borgaryfjöldum að samþykkja annað eins og þetta sem þarna birtist. Sko maður hefði haldið það að þeir sem eru settir hérna yfir borgarmálum verið hérna svona í innsta kjarna borgarna þarna þessum slóðum. Auðvitað vartir að koma í ljós og hvernig þetta verður þarna neðar þarna fyrir neðan Arnarhólin og þar. Óþarfi að fella neina dómu það að svo konum máli. En það er ekki hægt að sjá að þarna hefur verið mikill metnaður þarna á lögavegin. Þannig að þetta stjórn, sko, kerfi þessar ágættu höfuðborgar okkar, það hlýtur að koma til alvarlega endurskoðunar og auðvitað hljóta auðvitað kjósendur í borginni að spyrja sig hvort að það hefði nægilega vel tekist til með að manna þessar stöður hérna kjörnum fulltrúa, þeir eru auðvitað svara því.
Þetta er alltaf að gerast, nú eiga íslendinga marga góða arkitekta. Mjög margir velmentaðar arkitektar hér á Íslandi, en svo erum við að þú fer hérna nýr í borgartún neðarlega og sér þarna háhísi þar og svo hótelin sem verður að byggja þar við hliðina, ræðilegt að horfa. Þetta er eins og bara fangelsi með einhverjum litlum gluggum og það er ekkert samræmi í hérna, þetta er einhver tengslum við hérna umhverfið eða byggingarnir í kring.
Ég má kannski til með að nefna
þessi hrúað upp í snatri til þess að reyna að fá eins mikla peninga inn fyrir gisti
og svo náttúrulega þessi opastlega ágengni sko, takt eftir hvað þessar byggingar sem er þessu nýju byggingum, hvað það eru ágengar hvað það er íta sér langt
algjörlega
og það er nú hægt að sjá þetta víðar heldur en bara reykja það til að mynda dæmi á nesin út á Seltjarnarnesi er dæmi mjög mikla svona ágengni þar á suðurströndinni en að því vorum að tala um Faxaskjólið og það að beint upp að Faxaskjóli kemur gata sem að heitir Hossvallagata og ég er nú að tala með þetta því að ég síðan og þetta svæði, þetta eru mínar æsku slóði, sko þekki þetta og þar er sem sagt var í skipulagiborgarnar mjög glæsileg hérna gata, Hossvallagata þetta er gatan sem að var tekin og sett undir einhver fuglahús og einhverjar furðu hugmyndir og svona
það er búið að fjallaði þess
já, fuglahúsin en hérna sko þessari götu hefur verið stórspilt og það var þetta sæmst að setja hana aftur í upphæðlegt horf líka þegar út að keira þarna upp eftir götunni og varst að koma þingbrötunni að þá er þetta bara þetta er hreinlega bara sumpulegt það er þarna girt fyrir að menn geti keirt þarna á hægri akrin, þetta er kannski of svona detailhægjara en ég nefni þetta en sem sagt sko, það er alveg greinilegt að borgaryfjöld náttúrulega þurfa að taka sér tak í þessum stóra og mikilvæga málaflokki sem að skipulagsmálun eru og við erum búin að fara yfir það hér Pétur, að stjórnkerfi borgarinnar sem að svona atvik eða atburður getur gerst svona stórfellt mengunarslys án þess að það rati sína leið í gegnum borgarkerfið og án þess að almenningu sé varaður við að þetta er náttúrulega hlýtur að kalla á meiri háttar endurskoðun sem að verði tilkynnt um og hérna og það sem að verði
Láttu greint. Von að því að það verði?
Ég bara, það getur ekkert annað verið ef að menn ætla rísundur einhverju nafni sem ég meina sko verkefni eins og borgarstjóri ekki bara vera eitthvað að klippa okkur að borða og hérna
En þegar að fjallað er um borgarmálun í Reykjavík þá er aðra rætt á við borgarstjóra.
Já.
Við heyrum ekkert í öðrum borgarfulltrúum. Mjög sjaldan sem við heyrum í öðrum borgarfulltrúum.
Nei, nei.
Það er aðla hann og svo kannski
Já, ef það næst í hann, hann nú
Já, ef það næst ekki í hann og þá er engin umræð um borgarmál
Það er að svona óþægilegt mann sem þetta komi þá bara var allir símar alveg steindu
Já, menn fór að leita að hannum
Ég var ekki einhver sem að fóra auðlýsettur
Jú, en það náttúrulega er engin umræð um borgarmál
Nei, ég held að þetta sé mjög mikilvægt og hérna sko borgarmál sko, hérna málin er ekki engamál þessar aðlega
En borgarmálun í dag eru náttúrulega talsvert öðruvísi náður vegna þeir eru búin að taka til sér svo marga málaflokka Málefni hérna til dæmis skólanna og málefni fatlaðra og fleiri mál Þannig að við erum að tala um sveitarstjórnir sem að hafa miklu meira vald og miklu fleiri verkefni og hlutverk stærra hlutverk en þeir höfðu á
það Ég nefndi nú hérna skipulagsmálin að sko svíðan er náttúrulega annað og það er náttúrulega það að þeir sem hafa valist þarna til forustu í krafti lýræðislegs umboðs frá almenningi að þeim náttúrulega ber skylda til þess að fara með fjárhagsmálefni borgarinnar þannig að einhver bragur sé á því við höfum rætt að hérna fyrir skemmstu að það berast mjög uggvænleg tíðindi um skuldastöður Reykjavíkurborgar sem að hleypur á 100 miljardar
Já
Ég minna það að 15% af sko launaveltunni þeirra sem að eru búsettir inn á borgarmarkana, hún rennur í borgarsjóð.
Og hafa launin hafa sannlega hækkað
hér ekki? Launin hafa nú hækkað heldur betur, þannig að miskosti hjá mörgum. Þannig að þetta eru alveg gífurlega tekjur sem að borgarsjóður hefur af þessum þætti og síðan náttúrulega fasteignagjöldin og fasteignamati hefur nú heldur betur hækkað. Þannig að Já. Þar er annar liður sem að tekjupóstur sem hefur skilað þetta félaginni mjög miklum tekjum
og atvinnu verslunar og skrifstofuhúsnæði hefur þau meiningum hefur fjölgað verulega og það eru þetta dýrustu bitarnir því að menn þau greiða miklu meiri hærri fasteignagjöld að fasteignum sem eru atvinnuhúsnæði
þannig að bara í þessu litla stutta samtal okkar hérna náttúrulega kemur alveg glögglega fram að það eru þetta mjög margir málaflokkar og mjög þýðingamikil og hérna verkefni sem við að fást á vettvangi sveitarstjórn og ég tala ekki þegar að höfu borglansins á hlut og nú eru ekki nema 10 mánuður eða svo í sveitarstjórnarkosningar
og húsnæðiskorturinn augljós
húsnæðiskorturinn
lóðaskorturinn
og allt þetta
já.
Þannig að það hljóta að vera hérna einhverju sem að
Það eru sem geta gert betur.
Það hlýtur bara að vera betur að það sé hægt að gera betur öllum þetta.
Já, það væri fróðlegt að heyra í einhverju sem að en þá er það náttúrulega þessi flokkar ég meina, hvað heitir, já það viðreisnir mun sennilega vera með frambóð og svo náttúrulega Björt Framtíð sem er með tvo menn þarna inni og kannski einhverju nýjir flokkar en ég veit ekki hvort það verði svo mikil breyting sjálfstæðisflokkurinn stendur nú frekar illa hér með fjóra borgarfulltrúa kannanir benda ekki til þess að þeir bæti neinu við sig eins og staðan er núna og framsókt jafnvel myndi tapa þannig að þetta er nú svona
sko sjálfstæðisflokkurinn ef hann áægir einhvern sens að ef ég má leið mér að segja það
Já.
Þá hlýtur hann að verða að draga alveg skýra línur og afmarka sig með alveg skýrum hætti sko með hvaða hætti hann myndi vilja taka á stjórn borgarnar og ég nefni hann við þetta sérstaklega því að hann fór einn mjög lengi hérna með meirulhuta vald í borgarstjórn Reykjavíkur þessin er ástæð til að nefna hann sérstaklega en það er eins og hann hafi nú runnið einhver liti saman bara við þennan meirulhuta í svona vissu tilliti nú sumt að þessu fólki hefur nú líst í að það sé nú svona hugsjónalega eiginlega statt þar kannski frekar heldur hann á svona gömlum slóðum sjálfstæðarflóksins í svona pólitísk viðstillingu.
Uppalegt markmið samfylkingarinnar að leggja sjálfstæðarflokkin að velli, þeir náðu því markmiði fram hér í Reykjavík og eru ennþá
Já.
Þeir eru ennþá, sjálfstæðisflokkurinn er stendur mjög illa í Reykjavík
Þeir eignuðist náttúrulega mjög sterkan leiðtoga í Ingibjörg og Sólunum sem að náttúrulega hafiði mikið kjörfylgi alltaf alveg eins og forverennar Davíð Oddsson hafiði náttúrulega gífurlega styrkjarnir í Reykjavík og náttúrulega mun meiri reyndar heldur en hún minni nú að það að hann fekk nú þarna
En sjá,
framsóknarflokkurinn fekk hann nú hvað í kringum 60% kannski liðlega það
Men framsóknarflokkurinn var auðvitað í samstarfi við Ingibjörg
Já, já
og hún var mjög ánægð með samstarfi við framsókn
Það gekk mjög vel, það var nú, það var nú veistist mjög kært með Ingibjörgu og fórustumanni framsóknarflokksins á þeim tíma alveg Þorsteinssyni
Já, þannig að hún hélt utan um þetta Þið eru að hlusta útvarpssögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegisþættinum doktor Ólafur Ísleifsson hagfræðingur og við fáum auglýsingarnar núna og komum svo aftur.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Ríðvörð Þórðar auglýsir. Regluleg ríðvörð eikur endingu bifræðarinnar, við heldur verðgildi hennar og myndar ágættis hljóða í nágrunn. Bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifreiða. Sækjum og sendum Ríðvörð Þórðar, Funahöfða 15, sími 567 1020, 567 1020. Fiskikóngurinn auðlýsir, tilboð á fiskibólum. Þú kaupir 1 kíló en færi 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbólur og einnig gamaldags hakkbólur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilbúðu gildir í báðum verslunum okkar, fiskikóngurinn Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Verslunin Rangá skipasundi 56 auglýsir, opið alla daga frá klukkan 10 til 22. Verslunin Rangá skipasundi 56.
Pústkerfi Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330. Efitan öflug náttúruleg flugnafæla sem hentar öllum frá 30 mánada aldri og verndar í alltaf 8 klukkustundir. Fæst í flestum apotekum, hagkaupum og aktu taktu. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Góð heilsa snýst gott blóðflæði. Superbeats rauðrófu kristall ofurfæða fyrir blóðrásina. Superbeats víkkar út æðar, bætir súrefnis upptöku líkamans og eykur orku. Fæst í flestum apotekum og heilsubúðum. Fjarðarkaup, verslunin í Rangá, Seljatjör og heilsutorginu Blómavall.
Optik Reykjavík auglýsir. Ódýr vönduð glerugu. Fast verð, krónu 19.900. Fagleg ráðgjöf. Afgreiðum samdægus. Optik Reykjavík. Hamrahlíð 17, húsi blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002. Koníakslöguð humarsúpa, Laugaás.
Lögum rennur og niðurföll, já iðnaðarmenn, sími 544-444-444, 544-444-444.
Rest upp á minnið með Saga Memo. Sæktu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Oh, I need your love, babe. Guess you know it's true. Hope you need my Just like I need you hold me, love me Ain't got nothing but love, babe 8 days a week Love you every day, girl Always on my mind One thing I can say, girl Love you Girl, 8 days a week
show I care. Ooh, I need your love, babe. Yes, you know it's true. Hope you need my love, babe. Just like I need you. Oh, hold me, love me. Hold me, love me. I ain't got nothing but love, babe. I love you. 8 days a week is not enough to show I care. Love you every day, girl. Always on my mind. One thing I can say, girl. Love you all the time. Hold me, love me.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu, síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti er doktor Ólafur Ísleifsson, hagfræðingur. Ólafur, þú varst að minnast á umhverfismálin. Það er nú hægt að tala hans mikið þau og benda á ýmsa þætti sem að kannski almenningur eða menn hafa ekkit verið að ræða mikið
Það er þannig að það eru tvö mál sem hafa nú borðið mjög hátt núna undarförnu.
Já.
Á þessu vettvangi. Það er annars vegar laxeldi í sjókvíum.
Já. Það er orðið mjög heitt mál.
Það er orðið mjög heitt mál og það er sem sagt málið snýst það. Að það eru sem sagt það er hætta á mengunar áhrifum og sömulegis er hætta á því að laxar slepp úr þessum kvíum og spilli þá hinnum upprunalegu stofnum sem eru þá að ganga í átnar þarna, þar sem þessar kvíar eru.
Með vilja enga blöndun í dýralífinu.
Nei. Það eru mikil verðmæti í því fólkin sem að hérna allir ef en við ekki henni og það nú nýlátin hérna mikill heiðusmaður og baráttu maður á þessu sviði Orri Vigfússon og bara það er bara örstust síðan að maður las mjög gagnorða og skarplega skrifaða grein eftir hann þar sem hann varar eindregið við því að ekki sé farið með hérna nægilegri gátt í þessum efnum. Ég vildi orða þetta betur, hann hvetur eindreið til þess að menn fari með mikill í gátt.
Hann vildi ekki að menn séu með þetta fiskar.
Hann vildi það, held ég ekki, og þetta það sé alveg skýrt, og af þessum ástand. Og þessi maður var nú heiðræður sko alþjóðlega fyrir sína baráttu, fyrir laxinu mást kannski segja. Og að koma í veg fyrir laxveðar í sjó og annað, en þetta er mál sem að hann tók upp með miklum heyr og sóma. Og það eru þetta alveg ástæða til þess að leggja við hlustirnar, þegar að menn er svo hann og aðrir sem að, þessi mál hafa fjallað, að skynsanlega viti, og sem sagt, sko, benda á það að, jafnvel þó svo að búnaði í þessum efnum hafi farið fram í tæknilegu tillit og annað, að þá séu ennþá hættur á af því tægi sem ég var að rekja hérna þann. Og þannig að það er auðvitað ástæða til þess að hvetja til þess að það verði farið með ýtrustu gátt í þessum efnum og svo ég noti nú orðasamband sem við vorum að tala um hérna þann að menn láti náttúruna í þessu tilfelli til að mynda hinna viltu laxastofna njóta vafans. Þetta er eitt mál og það hérna sko ég veit að til að mynda í sömu landslutum að þá eru mikla vonir sko bundnar við atvinnu uppbygging á þessu sviði og menn með ekki skilja það svo að með þessu sé verið að leggjast eitthvað gegn eitthvað einhverju slíku svona kvíar geta líka verið upp á landi, Pétur.
Já.
Það sem þessi hættir ekki fyrir hendi. Án sem ég ætla að gefa út fyrir að vera neitt sérlega fyrir þessum efnum. Það annað málefni sem hefur verið mjög mikið til umræðu hérna og ástæð til að nefna og það Hvalárvirkju norður á Ströndum. Sko, staðamála þessi að vestfirðingar að þeir búa við ófullnægjandi aðstöðu í sínum raforkumálum. Og það þarf að bæta úr því. Og menn hafa verið að miða við þessa Hvalárvirkjun í því sambandi. Nú hafa hins vegar komið fram kunnáttu menn og marktæki menn sem að hafa bent á það að þessum markmiðum megi ná með hætti sem að ekki eins fallin til þess að spilla náttúrunu þarna fyrir norðan. Mm. Byttu, sko, hvaða hagsmunir eru þar? Sko, þarna eru óbyggð víðerni, Pétur. Og virkjun á þessu tagi, að hún gæti og myndi að líkindum öruglega hafa mikil og óafturkræf áhrif í förmeð sér. Ég ætla að nefna hérna tvo menn sem hafa tekið til málsum þess, í þessu öfni því að þeir eru svo þekktir að hlustendur átta sér leið á því hverju þeir eru. Annar þeirra Snorri Baldursson sem að nýlega, hún líffræðingur, náttúrufræðingur, sem að nýlega hefur látið af embætti eða já, sem formaður landverndar sem eru alltaf þjóðþrifa samtök og hann hefur fjallað þetta mjög ítarlega í greinum báða þessa þætti það að þarna sem sagt færi þetta óbyggða víðerni forgörðum og sömuleiðis að það hefur hann bent á leiðir í þessum efnum sem að gætu mætt þessum sem sagt raforkum vandamálum sem að þessari virkjun ætlað að leysa og það sé að leysa það með öðrum hætti. Annar maður sem er nú ljúft að nefna það sem að heitir nú á máli þjóðarnar heitir hann Lækna Tómas. Mm. Þetta sá ágæti skurlæknir Tómas Guðbjörnsson sem að hefur tekið sér fram um það að vekja athygli á því að þannig eru náttúruperlur sem að myndu glatast. Það bar fyrir augu í blaði, ég man ekki betur en það hefur verið sundarsblaði morgunblaði svona síðast. Ljósmyndir sem að hann tók af til að mynda fossum afar fallegum og aðtilsverðum sem að myndu fara þarna forgörðum. Og sem sagt bara átt af þessara manna, hún eru auðvitað lofsverð og þakkar verð. Og ég ætla að leið mér að segja við því, Pétur, sko, svona náttúru vendarmál, þetta er ekki engamál þeirra sem að búa í héraði.
Náttúra Íslands... Ekki engamál stjórnmálamanna?
Nei, náttúra Íslands er mál allra Íslendinga. Og okkur Íslendingum, okkur ber skilda til þess að gæta hér að náttúrunni og hlúa henni og skila henni í ekki lakari ásökumalega heldurinn að við tókum við henni hver kynslóð.
Já.
Þannig að þetta eru mjög stórmál. Nú, þú nefndir þarna ákveðna stjórnmálaflokka sem hafa sett þessi mál svona með vissum hætti á oddinn og ekki geri ég lítið úr því. Ég ætla að leiða mér að segja það við því sem ég hef nú sagt við hérna áður að það eru þetta mjög brýnt að vernda hérna miðhálendi landsins og einlegið því hvernig væri að stofna þjóðgarð um þetta miðhálendi.
Já.
Og það annað hálendi, óbyggt víðherni, sem er ástæð til að nefna. Og það þetta norður á Ströndum. Þar sem að þessi Hvalárvirkjun á að rísa.
En heldur þú kannski að þessi áhugi sumra stjórnmálamanna sem hafa jafnvel klofið fylkingar hafi skaðað þennan málsta?
Ég skal ekki segja hann, sagði Pétur.
Getum við ekki haft einhver mál sem að við getum verið sammál um að þess að pólitíku sérna sé að skipta sér af því allt
Ég held að í mannlegu félagi sé nú mjög erfitt að sko búa hann hnúta allir verði sammála það nú einhvern veginn
ekki Nei, það er enn það
En svo þú þekkir, en ég meina til að mynda það lá nú við borð að það yrði mikislið það voru áform það að valda umtalsverðu tjóni á þjórsorverum sem eru náttúrulega náttúruperla eins og við vitum Ég sagði nú við mína ágættu skólasystur, bekkjasystur Kolbrún Halldórsdóttur sem að öðrum ólustum beitti sér mjög mikið í því máli að hún hefði nú kannski bara reynlega bjargað þjósaförum með sínum öllulega málflutningi meðan að hún var þingmaður og í pólitíkinni á vegum
Mafki Já, já
Og auðvitað ástæð til að nefna hérna fleiri, ég nefna hana nú bara sérstaklega af þessum ástæðum.
En við verðum eiginlega áður en við hættum hér í dag, Ólafur, að fjalla dálítið veikingu krónunar og hvaða áhrif þetta kemur til með að hafa.
En loka orðin bara þessi pjötur þetta mál, þetta er, ég held að Íslendingar, beri mjög góðan hug til landsinsins og náttúrunar og að það sé vilji þjóðarinnar að vernda landið og lífríki þess eftir því sem nokkur kostur
Nú kom það þér á óvart að veikin krónunar var jafn mikil eins og einber vitna á síðustu 5 vikum?
Já við þessu svo kölluðu hagfrænga við erum nú engin sérstakir spámenn og kannski mjög lélegir sem slíkir en það hefur þetta vakið að ekki að hún hefur veikst og menn eru þetta að leita að skýringum á því það kannski bara ástæð til að nefna svona nokkrar af þeim helstu sem að menn hafa staldra við kannski svona auðvelt að nefna það að það er svo að sjá að ferðamenn kannski eyða minna hérna
Já
sem er fallið til að veikja gjaldir í stöðuna og þar með króna
Já, en nú hefur veltan farið mjög vaksandi í síðustu mánu
Jú, en síðan er það lífeyrissjóðirnir sem að hugsa sér kannski í auknum mælin til hreyfings með sína fjárfestingar í erlendri mynt kannski að þeir eigi von á því að krónan kannski mun ekki verða mikið sterkari heldur en hún er núna og það væri þá þeim í hag ef að þeir næðu að ráðast í fjárfestingar þegar að þannig stendur á Nú í þriðalagi að þá er sem að kannski vekur kannski sérstakatiglega það er þessi 20% leið seðlabankans, þessi fjárfestingar leið seðlabankans
sem verður að rannsaka núna
sem að er full ástæða til að rannsaka og ég bara vona það að það verði staðið að þeirri rannsókn að hún verði trúverðu og marktæk en sem sagt seðlabankin hann sem sagt ákvað þetta að menn sem að komu með gjaldeyri og innleistu hér í íslenskum krónum
Já
ef að það var af nægilega hárri fjárhæð
fenguðu
20% afslátt Ég svona hef nú stundum velt í fyrir mig Pétur og hvað eiginlega var í hvað bjó í huga manna að þegar að þeir þegar sem svo hefðu, ok, við skulum búa til svona kvata okkur vantan og hérna gjaldir innlandi það var ekki eins og núna sem er allt í þérna flæðandi gjaldir í þetta eru þetta ákveðið við alltaf ráðstafur en ég meina að þetta skildi verða 20% ég meina, hvað segir 5 eða 7 kannski 10 en 20 veistu, ég er svo undrandi á því hvað þetta er svona hvað þetta er vel í lagt
já
En, og ég hef aldrei séð nokkurn einasta rökstuðning fyrir þessari tölu, heldur.
En Seðlabankastjórinn var spurður veikingu krónunar og hann var nú frekar bjassinn.
Já.
Það fannst ástandi bara að vera nokkuð gott.
Já, hann ber ábyrð á þessari 20% leið.
Já.
Og hann ber ábyrð á þessari stjórnsýslu bankans í kringum þetta gjaldeyriseftirlit og svona ég leið mér að segja meðferðin af ýmsum aðilum sem að þeir máttu þola
Já, en afnám gjaldeyrishaftana þetta hefur gengið bara vel
Ég það var bara þú manst nú hvernig það var Pétur það var hver maður búin að segja upp í annan afnám gjaldeyrishaftana það er nú erfitt að losa sig við gjaldeyrishöftinni þegar einu sinni komin á og það verður allt saman að gerast í ægum og varfærnum skrefum
áföngum
og svo er þetta bara tekin þetta ákvörðun og þetta tilkynnt helgið og mannst eftir því
já.
Og þessu bara sópátt, hvað gerist? Ekki neitt
En miða við allar aðstæður, Ólafur, er ekki mál Guðmundsson á réttum stað þarna?
Ég ætla ekki að hafa nefn orðum það.
Nei, nú ætlar ekki að hafa nefn
orðum. Ég ætla ekki að hafa nefn orðum það, en það er nú kannski önnur en þau að hérna...
Ég meina það, ég held að ríkistjórnin er mjög ánægð að hafa þarna og ríkistjórnin treystir honum fyrir þessu. Rátt fyrir þessa hávexti
ég ætla ekki út í þetta ég ætla bara að segja við því má ég sletta hérna á þetta, má ég sletta hérna á ensku ég er nú svona málfasisti svo menn kannski á að tekið þetta en hérna sko það á við þennan ágæta mann sem þú varst að gera þetta undarsenni það sem hefur verið svona fortkveð á enskunni often wrong but never in doubt
já En hérna, en nú verið að halda því fram að það verði ekki hægt að lækka vextin áfram vegna þess að krónan hefur verið að veikjast. Er það óhjókvæmilegt? Getum við ekki haldið áfram að lækka vextin?
Þetta er ekkert klappað í stein í þessu. Ég vildi nú kannski bara þýða þessu orð þannig að það sé nú alveg öðruð að það mér skilir mig engin.
Nei.
Það er sem sagt hefur oft rangt fyrir sér en var aldrei í vafa.
En hvað segir það? Verða þá engar frekari vaxta geta orðið kannski megum við búast við vaxta hækkun
en svo vil ég líka bara áður að við ljúku þessu að óska honum farsaldar og velgengni í sínu störfum
já
nei ég meina Pétur sko það er ekkert klappað í steini þessu varandi það hvernig þú stillir þessa vaxta og allt sem að það ég meina það sem auðvitað stendur upp úr hérna og sem hefur náttúrulega verið nefnt hérna nokkur sinnum í þessum samtölum áður ekki bara í þessum mánuð ekki bara á þessu miseri og ekki þessu ári heldur árum, ég bara hérna, fleiri ár hérna aftur í tíman er það að menn sem sagt hafa leiðst út í það að hafa miklu hærri vexti hérna heldur en gerast og gengur inn á krónulöndunum það hefur meðal annars haft í förmessur að hérna hefur sogast inn fé í leitað ávastun hér
og hér hefur dyrtið verið meir en annars
og það er
meðal annars
mjög varlegt að menn skildu ekki treyst á slíkt fé því að sko peningar af þessu tagi eins og aðri peningar að þeir hafa fætur antilópunar eins og stundum við sagt þeir eru mjög skjótir sko koma sér í burtu og þá getur það haft mjög umtalsverðar afleiðingar til að mynda á gengið til að mynda þá á verðlag og þá á þetta vísitölu byggs allt sem að við erum svo stolt af hérna í þessum landi að við viljum, getum ekki hugsa okkur að losa okkur við það
Já, ef ekki að spá því að krónan að hérna vextir haldi áfram að lækka núna.
Ég held að það væri skynsanlegt að halda sig við þá stefnu sem að kannski sýnist hafa verið mörkuð.
Bara niður 4%.
Já, það er kannski, ég meina stundum með sagt að góður hlutir gerast.
Ægt, já.
Ægt og það er allt í lagi að hérna, þó að það sé illt að búa við þess að hóa vexti, að þá er kannski það betra heldur en að vera að taka einhverjar áhættur svona.
Já.
Þannig að þið bara hægt og markvist að þoka sem vextu niður, þetta er náttúrulega líka þannig Pétur að ef að þú tekur húsnæðisliðin út úr þessari vísur þá er engin verðbólga
hérna.
Og ég minna á það sömu leiðis að hérna þetta er nú það er ekki eins og þeir séu allstaðar í Evrópu með svona húsnæðislið
Jæja Ólafur, nú erum það að ljúka þessu takk að þið fyrir að koma til okkar, Dr. Ólafur Ísliðsson hagfræðingur.
Takka þér.
Og ég þakka hlustendum útvarpssögu, verið þið sæl.
Sunday morning creep
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Við handsmíðum hringana. Gull og silfur, Laugavegi 52.
Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 kynnir. Sjósíin fiskur, flattur saltfiskur, saltfiskflök, gellur, kynnar, súrkvalur og harfiskur. Eitt landsins mesta úrvala feskum fiski. Glæsilegt úrval freistandi fiskrétta. Fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það eru allir velkomni til okkar á Sundlaugavegin. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, sími 568-6003. 568-6003.
Þakmálun, þakmálun. Við hjá þak.is getum bætt við okkur verkum í sumar. Gerum verðtilboð ykkur að kostnaðalausu. Þak.is, sími 699-6980, 699-6980. Lekur þakið, við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-44-44-544-44-44. Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald. Selolían er einstök olía sem mælt er með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þinniverslun Seljabraut, Melabúðinni, Víðisverslunum og fiskbúðinni Trönuhrauni.
Verðlistin auglýsir stórkostlega útsölu. Allar stærðir, gott verð. Verðlistin, Suðurlandsbraut 30.
Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum á húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Helluhreinsun.is, sími 775-6080. 775-6080.
One Systems býður heildarlausn í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.
Ísfugl, frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum. Ísfugl.
Kemi auglýsir, nýkomnir öryggisskór á góðu verði. Kemi tunguhálsi 10, sími 415-4000, kemi.is.
Handunnar kryddblöndur án aukaefna frá pottaköldrum. Allt krydd er hreinsað með Prima Pura. Vandaðar vörur frá pottaköldrum.